Pinasasalamatan ko ang mga naglingkod ng buong katapatan at masigasig na sinasang-ayunan ang mga tinawag. Kapag nakakasama ng mga general authority ng simbahan ang mga miyembro sa iba't ibang dako ng mundo, nakikita namin mismo ang mabuting impluensya ng mga banal sa mga huling araw. Pinupuri namin kayo sa lahat ng nagawa ninyo na nagpala sa buhay ng lahat ng tao. Alam ng ilan sa amin na katalaga sa public affairs na maraming ma-impluensyang leader at mamamahayag sa US na sa iba't ibang dako ng mundo ang lalo pang hayag ang tinalakay ang tungkol sa simbahan at mga miyembro nito. Lalo pang nakilala ang simbahan dahil sa natatanging pagkaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Natanto rin namin na maraming taong hindi nauunawa ng mga sagradong bagay.
We also recognize that many individuals are not in tune to sacred things.
Si Chief Rabbi Lord Sacks ng England sa pagsasalita sa mga leader ng Katoliko Romano noong Disyembre sa Pontifical Gregorian University ay napansin ang pagiging materialismo ng ilang bahagi ng mundo. Sinabi niya na ang isang pinagmulan nito ay ang siyensa na hindi naniniwala sa Diyos at walang pagpapahalaga sa pananampalataya. Ang magandang pangitain sa aklat ni Mormon ay ang pangitain ni Lehi bilang propeta tungkol sa panungkawin ng buhay. Malinaw na inirawan ng pangitain ito ang mga hamon sa pananampalataya na umiiral sa ating panahon. At naghihiwalay sa mga nagmamahal, sumasamba at nagdaramang may pananagutan sila sa Diyos at sa mga taong wala nito. Ipaniliwanag ni Lehi ang ilang ugali na sumisira sa pananampalataya. Ang ilan ay palalo, walang kabuluhan at hangal. Interesado lamang sila sa itinuturing nilang karunungan ng mundo. Ang ilan ay medyo interesado sa Diyos, ngunit nangawala sa abu-abong kadiliman sa kasalanan sa mundo. Ang ilan ay natama ang pagmamahal ng Diyos at kanyang mga salita, ngunit nahiya dahil sa mga yaong nanlait sa kanila at nangasiglayo patungo sa ipinagbabawal na landas. Sa wakas, may mga taong nakatono sa himig ng pananampalataya. Alam ninyo kung sino kayo. Mahal ninyo ang Panginoon at kanyang ebanghelo at patuloy na sinisikap na ipamuhi at ibahagi ang kanyang mensahe, lalo na sa inyong mga pamilya. Kayo ay sumusunod sa mga pahiwatig ng Espiritu na aantig sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at ipinamumuhay ang relihiyon sa inyong tahanan at sinisikap na mamuhay ng katulad ng kay Kristo bilang kanyang mga disipulo. Alam namin na marami kayong ginagawa. Dahil wala tayong swalduhang tagapaglingkod, ang responsibilidad sa pangangasiwa ng simbahan ay nakasalalay sa inyong mga inilaang miyembro. Alam namin na karaniwan na sa mga miyembro ng mga bishopric at stake presidents at iba pa na mag-ukol ng mahabang oras sa tapat na paglilingkod. Ang mga auxiliary at quorum presidency ay kahanga-hanga sa kanilang lubos na pagsasakripisyo. Ang paglilingkod at pagsakripisyong ito ay ginawa ng lahat ng miyembro magmula sa mga clerk, matatapat na mga home at visiting teacher at nagtuturo sa mga klase. Nagpapasalamat kami sa magiting na naglilingkod bilang mga leader sa scout o nursery. Minamahal at pinasasalamatan namin kayong lahat sa inyong ginagawa at kung sino kayo. Alam namin na may miyembrong di gaano nagpapahalaga at di gaanong tapat sa kanila mga turo ng tagapagligtas. Hangad namin para sa mga miyembrong ito na mananampalataya sila ng lubos at lalo pang maging aktibo at matatag. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Gusto niyang makabalik silang lahat sa kanya. Hangad niya na maipamuhay ng lahat ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. Ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay kaloob para sa lahat ng tao. Kailangan ituro at maunawaan na minamahal at iginagalang natin ang lahat ng tao na inilarawan ni Lehi. Alalahanin, hindi tayo ang huhusga. Ang paghatol ay sa Panginoon. Hinihiling sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na magkaroon ng lakas ng loob na iwasang husgahan ang iba. Hiniling din niya sa lahat ng matatapat na miyembro na sagipin ang mga yaong tumanggap ng ebanghelyo na nagsilayo pagkatapos. Gayon din ang mga taong hindi pa nahahanap ang makipot at makitid na landas. Dalangin namin na hahawak sila sa gabay na bakal at tatanggapin ang pagmamahal ng Diyos na pupuspos sa kanilang kaluluwa ng labis na kagalakan. Bagamat kabilang sa pangitain ni Lehi ang lahat ng tao, ang pinakamahalagang konsepto sa doktrina ay ang walang hanggang kahalagahan ng pamilya. Ang mag-anak ay inorden ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang unit sa panahong ito sa walang hanggan. Nang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay, ang pag-ibig ng Diyos, si Lehi ninanais niyang makakain din nito ang kanyang mag-anak. Ang malaki nating hangarin ay mapalaki ang ating mga anak sa katotohanan at kabutihan. Ang isang aluntuntunin na tutulong sa atin na maisagawa ito ay iwasan ang labis na panguhusga sa mga nagawang kahangalan o kamangmangan, ngunit hindi naman mabigat na kasalanan. Maraming taon nang nakalipas noong kaming mag-asawa ay magkaroon na ng mga anak, itinuro ni Elder Dallin H. Oaks na mahalaga makilala ang mga pagkakamaling dala ng pagkabata na dapat iwasto at mga kasalanang kailangang pagdusahan at pagsisihan. Kung kulang ng karunungan, kailangan turuan ng ating mga anak. Kung nagkasala, kailangan ng pagsisisi. Natuklasan namin nakatulong ito sa sarili naming pamilya. Ang pagsasabuhay ng relihiyon sa tahanan ay magpapala sa ating mga pamilya. Ang mabuting halimbawa ay napakahalaga. Ang mga kilos natin ay higit na nakaka-impluensya sa ating mga anak kaysa mga sinasabi natin. Noong 5 taong gulang na ako, nabalitaan ng nanay ko na nasawi ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki nang bumbahin ang barkong pandigmang sinasakyan niya sa baybayin ng Japan sa pagtatapos ng World War II. Napakasakit ang balitang ito sa kanya. Napakalungkot niya at pumasok siya sa kanyang silid. Makaraan ng ilang sandali, sumilip ako sa silid upang tingnan kung okay siya. Siya ay nakaluhod sa tabi ng kama at nagdarasal. Napanatag ako dahil tinuruan niya akong manalangin at mahalin ang tagapagligtas. Ito ay halimbawang madalas kong makita sa kanya. Ang pagdarasal ng mga ina at ama kasama ang mga anak ay maaaring mas mahalaga kaysa iba pang halimbawa. Ang mensahe, ministeryo at pagbabayad sala ni Hesukristo na ating tagapagligtas ay mahalagang ituro sa ating pamilya. Wala nang banal na kasulatan ang mas malinaw na naglalarawan ng ating pananampalataya maliban sa 2 Nephi 25:26 at nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpo-propesiya tayo tungkol kay Kristo at sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Isa sa mga pinakamahalagang alituntunin sa pangitain ni Lehi ang dapat na humawak ng mahigpit ang matatapat na miyembro sa gabay na bakal upang manatili sila sa makipot at makitad na landas patungo sa punong kahoy ng buhay. Mahalagang magbasa, magnilay-nilay at mag-aaral ng mga banal na kasulatan ng mga miyembro. Napakahalaga ng aklat ni Mormon, mayroon pa rin mga taong babaliwalain ang kahalagaan nito o pipintasan ang sagradong aklat na ito. Ang ilan ay ginagawa itong katatawanan. Bago ako magmisyon, isang professor sa universidad ang nagbanggit ng sinabi ni Mark Twain na kung aalisin mo ang mga katagang at ito ay nangyari na sa aklat ni Mormon, ito ay hindi na aklat kundi pulyeto na lamang. Ilang buwan na nakalipas habang nagmimisyon sa London, England, isang kilalang professor sa University of London na nag-aaral sa Oxford, isang Egyptian na bihasa sa mga wikang Semitic, ang nagbasa ng aklat ni Mormon, nakipag-ugnayan kay Pangulong David O. Mackay at nakipagkita sa mga misyonero. Sinabi niya sa kanila na naniniwala siya ng aklat ni Mormon ay totoong pagsasali ng karunungan ng mga Hudyo at wika ng mga taga-Ehipto dahil sa panahong inilarawan sa aklat ni Mormon. Ang isa sa maraming halimbawang ginamit niya ay ang pariralang pag-ugnay at ito ay nangyari na sinabi niyang nagpapakita kung paano niya isasalin ang mga pariralang ginamit sa sinaunang mga sulat sa wikang Semitic. Sinabihan ang professor na bagamat nakatulong sa kanya ang kanyang kaalaman, mahalaga pa rin magkaroon siya ng spiritual na patutuo. Sa pamamagitan ng pag-aaral at panalangin, nagkaroon siya ng patutuo at nabinyagan. Kaya ang itinuring ng katatawanan ng kilalang taong iyon ay natuklasan ng isang dalubhasa na napakalaking katibayan ng katotohanan ng aklat ni Mormon na pinagtibay sa kanya ng Espiritu. Ang kalayaang pumili ay humihingi ng patutuo tungkol sa ipinambalik na ebanghelyo na nakabatay sa pananampalataya sa halip na sa katibayang batay sa nakikita o sa siyensya. ang labis na pagtutuon sa mga bagay na hindi pa lubos na inihahayag tulad kung paano nangyari ang pagdadalang tao ni Maria o pagkabuhay na mag-uli ng tagapagligtas o paanong isinalin ni Joseph Smith ang ating mga banal na kasulatan ay hindi makatutulong o magdudulot ng spiritual na pag-unlad. Nangangailangan ito ng pananampalataya. Sa huli, ipinayo ni Moroni na basahin at pagnilay-nilayin at pagkatapos ay tanungin ang Diyos ng may matapat na puso, ng may tunay na hangarin na pagtibayin ng mga katotohanan ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagpapatuo ng Espiritu. Bukod rito, kapag sinunod natin ang mga tagubilin sa mga banal na kasulatan at ipinamuhay ang Ebanghelyo, pagpapalain tayo ng Espiritu. At madarama ang kanyang kabutihan ng may kagalakan, kaligayahan at higit sa lahat kapayapaan. Malinaw na ang linyang naghahati sa mga nakakarinig sa himig na pananampalataya at sa mga hindi nakaririnig ay ang aktibong pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Naantig ako ng husto, maraming taon na nakalipas nang bigyang diin ng ating mahal na propeta si Pangulong Spencer W. Kimball ang pangangailang patuloy na basahin at pag-aralan ng mga banal na kasulatan. Sabi niya, natuklasan ko na kapag nagiging mababaw ang pakikipagnuhayan ko sa kabanalan at kapag tila walang banal na taingang nakikinig at walang banal na tinig na nagsasalita na napakalayo ko na. Kapag ibinubuhos kong muli ang sarili ko sa mga banal na kasulatan, kumikitid ang agwat at nagbabalik muli ang espiritualidad. Umaasa ako na regular nating binabasa ang Aklat ni Mormon sa ating mga anak. Pinag-usapan namin ito ng aking mga anak. Ibinahagi nila sa akin ang dalawang bagay na napansin nila. Una, ang masigasig na pagbabasa ng banal na kasulatan araw-araw bilang pamilya ang susi. Masayang inilarawan ng aking anak na babae ang kanilang pagsisikap tuwing umaga kasama ng mga anak na halos mga teenager na para regular na magbasa ng mga banal na kasulatan. Gumigising sila ng maagang maaga, lumalakad na inaantok at mahigpit na hawak sa hawakan ng hagdan pababa kung saan ang pamilya para magbasa ng salita ng Diyos. Pagsusimigasig ang sagot at nakatulong ang pagbibiroan. Kailangan lang ang malaking pagsisikap ng bawat miyembro ng pamilya araw-araw, ngunit sulit ito. Ang mga sagabal ay nadaig ng pagsusumigasig. Ang pangalawa ay kung paano binabasa ng aking bunso na lalaki at ng kanyang anak ang mga banal na kasulatan sa kanilang maliliit na anak. Dalawa sa kanilang apat na anak hindi pa marunong magbasa. Para sa limang taong gulang, sumisenya sila gamit ang kanilang limang daliri na hudyatnan, magbabasa siya parang lubos siyang makabahagi sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng pamilya. Ang senyas para sa unang daliri ay para ulitin niya ang ito ay nangyari na kapag nakikita ito sa Aklat ni Mormon. Inaamin ko na natutuwa ako na madalas makita ang pariralang ito. At nagkataon naman, para sa kapakanan ng maliliit na bata, ang senyas para sa pangalawang daliri ay, at sa gayon, nakikita natin, ang pangatlo, pang-apat, at pang-limang dalira ay ibabatay ng mga magulang sa mga salitang nasa kabanata na kanilang binabasa. Alam natin na ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ng pamilya at family home evening ay hindi palaging perpekto. Mangyaring maunawaan ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at pagsunod sa kanyang mga utos ang palaging magiging pinakamatinding pagsubok sa mortalidad. Higit sa lahat, dapat matanto ng bawat isa sa atin na kapag hindi nakatono ang isang tao sa himig ng pananampalataya, wala sa kanyang espiritu. Tulad ng itinuro ng propetang si Nephi, narinig ninyo ang kanyang tinig at siya ay nangusap sa inyo sa isang marahan at banayad na tinig. Datapwat kayo ay manhid kung kaya't hindi ninyo madama ang kanyang mga salita. Malinaw ang ating doktrina. Kailangan maging positibo tayo at magalak. Pinalalakas natin ang ating pananampalataya, hindi ang ating takot. Nagagalak tayo sa pagtiyak ng Panginoon. Siya ay mapapa sa atin at gagabayan at tatagubilinan tayo. Pinatutuhan ng Espiritu Santo sa ating mga puso na tayo ay may mapagmahal na Ama sa Langit, na ang maawaing plano para sa ating katubusan ay lubos na maisa sa katuparan dahil sa nagbabayad salang sakripisyo ni Hesukristo. Tulad ng isinulat ni Naomi W. Randall, may akda ng ako ay anak ng Diyos, ang pangamba ay lilisan kung mananalig kailanman. Kung gayon, saan man tayo naroon sa landas ng pagkadisipulo sa pangitain ni Lehi, pagpasahan nating hangaring makamtan sa ating sarili at pamilya ang hindi mailalarawang kaloob na buhay na walang hanggan ng tagapagligtas. Dalangin ko na manatili tayong nakatono sa himig ng pananampalataya. Pinatutuhanan ko ang pagiging Diyos ni Hesukristo at ang katotohanan ng kanyang pagbabayad sala sa pangalan ni Hesukristo. Amen.